Wel, os ydych Beibl gennych chi, mi fyddwn ni yn meddwl rwan am ddechrau y gwynfydau. Dim ond y ddwy gyntaf o'r gwynfydau yma. Gwyn ei byd yr aes yn glodion yn yr ysbryd. O'r ei ddeudyn trwy yw tir nes nefoedd. A gwyn ei byd yr aes yn galaru oherwydd can trwy ei cysuro. Un o'r pethau sydd yn amlwg iawn yn yn hoes ni ydy bod ni'n byw mewn oes o hysbysebion. Maen nhw ar y teledu, maen nhw ar y strydoedd, maen nhw mewn ffenestri siopau, maen nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n cwmpas ni bob man yn dydyn nhw. Pobl yn trio'n perswadio ni, dech chi angen y peth yma er mwyn i'ch bywyd chi fod yn well. Un o'r hysbysebion dwi wedi bod yn sylwi arno fo yn ddiweddar. Nid mod i yn amfunud yn ymateb iddo fo felly, ynde? Ond mae yna hysbysiad o mes million pound house draw. A os dwi'n dall yn iawn, rhyw fath o lotri ydi o, dech chi'n arwyddo fyny a mae yna bres yn mynd allan bob wsnos neu bob mis, dwi ddim yn gwybod, i'r lotri yma. A'r wobr ydi tu gwerth 4 miliwn a hanner o bunnoedd. A ddech chi'n cael golwg o'r tu yma, a wrth gwrs mae'r hael yn disgleirio, mae'r awyr yn las, mae'r gerddi'n edrych yn ffantastig. Sut yn oed Gwyl yn cael job i wella ar y gerddi hynny. Ac os newch chi ymuno cyn hanner nos ar yw ddwrnod arbennig, nid ni'n ei gewch chi'r tŷ, ond mi gewch chi 250,000 o bunnoedd hefyd. Fel bod hwn nhw'n cael gwared a'ch dyledion chi. Ond ych chi gael hwn, o, mi fydd y lle'n ffantastig, lle'n edrych yn braf, dim orgais, car newydd, ych chi gael be bynnag, dych chi eisiau mi fydd bywyd mor braf yn dydy. Wrth gwrs, dyna ydy pwynt hysbysebion. Perswadio ni, os ewn ni gael hwn, rywsut fydd yn bywyd ni yn well. Ond, da ni'n gwybod bod y mwyafrif llethol sy'n mynd efo'r lotri yma, byddwn nhw ddim yn ennill y tŷ, na car, na'r arian. Bydd y beth newydd, da ni'n gweld wedi hysbysebu, ddim yn eiddo i'r mwyafrif, efo hyd yn oed y rhai sydd yn ei gael o. Ddim yn gwybod faint wnaeth o newid i bywyd enw? Faint mwy o fodlonrwydd fyddan nhw'n cael? Pryd bynnag da ni'n gosod yn bryd ar rhywbeth gan feddwl, ond dim i gael y peth yma, wedyn mi fydd bywyd y braf. Da ni bron yn siŵr o gael yn siomyn dydyn ni. Wel, ar ddechrau y bregeth ar y mynydd, da ni'n cael golwg ar y rhai mae Iesu'n deud sydd yn wir yn wyn i byd. Mae bywyd nhw yn braf. Rhai sydd ddim angen tu crand a miloedd o bunnoedd yn y banc i fod yn ddedwydd. Rhai sy'n mewn dedwyddwch. A dedwyddwch na byddan nhw ddim yn cael eu siomi ganddo fo. A fydd neb yn cael dwy'n y dedwyddwch hwn oddi arnyn nhw. A dwi jyst eisiau edrych ar y ddwy gyntaf o'r adnodau mae Chris yn sôn amdano nhw. Gwyn ei byd yr aes yn glodion yn yr ysbryd, oherwydd ei ddyn ti'w teirnas nefoedd, a gwyn ei byd yr aes yn galaru, oherwydd can trwy ei cysuro. Gadwch chi'n ei ddechrau. Gwyn ei byd y glodion yn yr ysbryd. Mae gan y Beibl lawer o bethau i ddweud am glodi. Yn wir, mae yna bethau heriol iawn i ni sy'n byw yn y gorllewin. Yn oes pryd mae chwyddiant mor amlwg, prisiau nhw a thrydan yn codi. A dyn ni'n clywed am bobl yn gorfod dewis rhwng cynesu cartre a phrynu bwyd. Mae'n siŵr o fod yn pigo'n cydwybod ni, dydy? Dyn ni'n gorfod holi'n hynna'n beth dyn ni fod yn gwneud. Mae'r Beibl yn deud fod Duw yn cymryd sylw o'r clawd. A dyn ni'n clywed am beth sy'n digwydd ar draws y byd, ac felly dyn ni'n gwybod fod yna bobl sydd yn marw o newydd. Dyn ni'n gwybod fod yna bobl sydd â'u cartrefi wedi dinistrio gan ddaeargryn. Dyn ni'n gwybod fod yna bobl sydd wedi colli popeth mewn rhyfel. Llifogydd ac yn y blaen. A mae'n anodd meddwl beth ddylen ni wneud. So mae'n y bobl dlawd yn y byd, ond tydi'r Beibl byth yn sôn am dlodi fel llinwedd. Fel peth da. Ie, mae'n well fod yn dlawd na bod yn anniwiol ac yn gyfoethog. Mae'n well bod yn dlawd na byw mewn tŷ lle mae yna ffreion digwydd trwy'r amser, meddai llyfr y diarhebion. Ond tydi tlodi ddim yn beth da ynddo fo ei hunan. Ac nid am dlodi fel yna, roedd Iesu yn sôn fan yma nac i. Tlodion yn yr ysbryd ydy'r ymadrodd mae'n ei ddefnyddio yma. Tlodi ysbrydol. Mae bron yn eironeg fod Iesu'n sôn am hyn, gwyn i bydd y tlodion yn yr ysbryd. Oherwydd yn ôl y Beibl, da ni gyd yn glawd yn ysbrydol. Mi ffeindiwch chi bobl sydd yn deud i bod nhw'n bobl ysbrydol, ond be maen nhw'n ei olygu? Maen nhw'n deud efallai bod nhw'n ymdeimlo bod na fwy fywyd na beth dyn ni'n weld. Maen nhw efallai yn gweld rhyw fachlyd hael yn mynd lawr, a maen nhw'n teimlo rhywbeth. Ond na, nid dyna di bod yn ysbrydol. Cyfoeth ysbrydol ydi perthynas efo Duw. Bod mewn cytgor da Duw. Duw yn gallu siarad efo ni'n siarad efo Duw a'r berthynas yn un fyw a real. Cyfoeth ysbrydol. Ydy meddwl am y Duw a'n creadd, y Duw anadlodd mewn i adda, fel ei fod yn dod yn enaid byw. A'r gwir ydy, wrth gwrs, da ni gyd wedi cael yn geni allan o berthynas a Duw. Da ni feirw mewn pechodau yn ôl yr Apostol Paul. Ond y rhai sy'n wynebu byd ydy'r rhai sy'n wedi dallt hyn, y rhai sy'n wedi gweld. Ie, mae yna rhywbeth o'i le arnau. Mi ydw i yn glawd yn ysbrydol. Dwi wedi gweld ac yn gwybod y mod i ymhell o'r hyn mae Duw wedi bwriadu i mi fod. Dyna'r tlodi mae Iesu'n sôn amdano fo. A pan dyn ni wedi gweld hyn, yna, oedd dan ni ar y llwybr cywir. Byddydodd Gwenath yn dod, unwaith mae dyn wedi gweld i fod yn bechader, mae o hanner ffordd at fod yn Gristion. Ond rhan o'n problem ni fel pobl efengylaidd ydy ein bod ni'n gwybod hyn, ac eto mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, wel, da ni ddim mor ofnadwy â hynny, ydy ni. Dwi'n dlawd yn ysbrydol, ond o leia dwi ddim fel hwnna. Dwi'n dlawd yn ysbrydol, ond o leia dwi ddim wedi gwneud hynna. Ond y mwyaf da ni'n tyfu mewn gras, y mwyaf da ni'n gweld y dyfnder o ddiwch sydd yn yn calon. Meddyliwch am y beia hynny, da ni'n gallu rhoi hunan o'i flaen. Hunan ymffrost. Hunan gyfiawnder. Hunan dosturi. Hunan oldeb. Maen nhw i gyd mewn rhyw ffordd yn effeithio arno ni gyd yn dydyn nhw. Dyn ni gyd yn ffeindio hyn yn gallu llithro fewn i un ohonyn nhw mor hawdd. Ie, dyn nhw ddim mor llawn ag y gallen nhw fod. Does na neb mor ddrwg ag y gallen nhw fod. Ac eto, dyn ni'n bell o'r hyn ddylen i fod. A pan dach chi'n ychwanegu y beiau sydd yn edrych allan, ei ddiges. Dirmygu neu edrych lawr ar bobl eraill. Difaterwch ac yn y blaen, yr holl beth yma. Mi byddwn ni efallai yn troi at Duw weithiau a deud o paid y dangos drym mwy i fi, please. Mae yna ddyfnder o o allan yn calona ni i ddewis y peth anghywir, i wneud y peth anghywir, i fwynhau gwneud y pethau anghywir. Ond mae Iesu'n dweud, os da ni'n gweld hyn, da ni'n wyn yn byd. Da ni'n wyn yn byd. A mae hyn yn arwain at yr ail, yn dydy. Gwneud byd yr hais sydd yn galaru. Yn wyth eto mae gan y Beibl lawer i ddeud am alar. Mae marwolaeth yn elin, y gelyn olaf, dos mewn i'r byd fel melltus. A mae Duw yn cael ei ddarlunio fel sy'n cysuro ei bobl pan fyddan nhw yn galaru. Mae yna lawer yn yr ysgrythyr. A mae'n cyfrifoldeb ni i fod yn gwylio dros y rhai sydd yn galaru. Dod yn ochr ar rhai sydd yn dioddef poenau'r byd. Achos mae galar yn fwy na pan mae rhywun yn marw, wrth gwrs. Da ni'n gallu galaru am golli eiddo, da ni'n gallu galaru am golli iechyd, da ni'n gallu galaru pan da ni'n mewn sefyllfa o argyfwng. A da ni fod dod ochr yn ochr a phobl sydd fel yna. Ond nid yn yr ystyr yna mae'r arglwydd yn sôn fan yma am alar yn acli. Mae hwn yn dilyn y cyntaf o'r gwynfydau. Gwyn ei byd rhai sy'n galaru am eu bod nhw'n dlawd yn ysbrydol. Oedd un peth i gwybod yn bod ni yn gwneud yr hyn sy'n anghywir. Y ddododd rhywun yn dod, wel, mod i cael ei ddeud sawl tro am y deg o'r chymyn roddodd Duw i Moses. Mae'n da rhaid i sôn am yr unfed gorchymyn ar ddeg. Peidiwch cael eich dal. Pan o'n i'n blentyn, o'n i weithiau yn gwneud rhywbeth, o'n i'n gwybod o'n i ddim fod i wneud. A weithiau o'n i'n mwynhau wneud. Weithiau o'n i'n teimlo, o, gret, wedi gallu gwneud hwnna. Ond yr un peth o'n i ddim eisiau oedd bod dad a mam yn dod i wybod amdano fo. A mae rhywun yn amau falle bod rhai o'n gwleidyddio ni, rhai o'n pobl amlwg ni pan maen nhw wedi dal. Maen nhw'n deud bod nhw'n sori, ond wel, mae fel plentyn, mae rhywun yn taro'i chwaer. A mae'r chwaer yn crio, mae dad a mam yn deud, reit, mae rhaid ti ddeud sori. A maen nhw'n deud sori, ond ydych chi'n gwybod ni awn, dyn nhw ddim yn teimlo'r peth. Mae gwir y difeirwch yn rhywbeth gwahanol i ryw ddyfaru o diar dwi di nawl neu ddyfaru o diar mae'n y ganlyniadau beth dwi'n neud. Mae difeirwch yn gyntaf yn golygu bod ni'n sylweddoli bod ni wedi brifo yr un da ni wedi pechyn i erbyn. Yr un da ni wedi troseddyn i erbyn. Sut fedrwn ni frifo Duw? Wel, mae'r Beibl yn dweud wrthon ni fod Duw yn ystyried yn gweithredo ni, a pan da ni gweithredu'n ei erbyn o, yna mae'n effeithio ar ein perthynas ni efo fo. Da ni gyd yn gwybod beth i cael yn siomi neu'n brifo gan rhywun anwyl rhywbryd. A mae o'n brifo. A da ni hefyd yn gwybod am y teimlad ofnadwy da ni'n gael pan da ni wedi brifo rhywun sy'n anwyl i ni. A maen nhw wedi siomi ynddo ni. A o, sa'n ni'n neud unrhyw beth i gael troi amser yn ôl a newid hwnna. Mae Dafydd yn Psalm 51 mod i torri rheolau. Mae wedi torri rheolau yn chwilfryw. A mae wedi cael ei argyhoeddi am ei odineb. Ond mae'n sylweddoli bod wedi gwneud mwy na torri rheolau. Gwn am fy nhroseddau ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, meddai fo wrth Duw. Ti yn unig y pechais a gwneud yr hynna ystyri'n ddrwg. Ie, oedd wedi pechyn erbyn i bobl, y bobl oedd o'n i arwain. Israel. Oedd wedi pechyn erbyn Ewreias. Oedd wedi pechu yn erbyn i filwyr yn eu cael nhw i gynllwynio fel bod yw Reias yn mynd i'r fan yn y frwydr sefyllio fo'n marw. Oedd wedi pechyn erbyn Bathsheba. Ond y fwy na dim, oedd wedi pechyn erbyn Dyw. A mae wedi feirwch yn golygu bod ni'n sylweddoli bod ni wedi ar ryw ystyr wedi brifo Dyw. Ac yn ail wrth gwrs mae gwir a difeirwch yn golygu gweld mwy na bod ni wedi torri rheolau. Yn golygu gweld nid pechodau ond pechod. Ydyn ni'n meddwl un bechadur oherwydd mod i'n pechu. Mae'r Beibl yn rhoi pethau ffordd arall rownd. Dwi'n pechu, dwi'n gwneud pethau drwg oherwydd mod i yn bechader oedd yn bod na rhywbeth o'i le yn ynghalon ni. Mae na rhywbeth yn fy natur i sydd yn sal, yn glaf. A dwi weithiau yn meddwl, sut fyddai fod y fath berson sydd yn gwneud hyn o hyd? Dych chi'n gweld be mae Iesu'n ddweud fan yma? Mae eisiau ni gael golwg ohono ni'n hynna'n ger bron Dyw. Gweld bod ni'n dlawd yn ysbrydol. A galaru am hynny. Isio bod wahanol. Isio cael yn newid. A dyna lle mae'r gwynfydau nesan o'r gwynebyd y rhai addyfwyn. Os da ni wedi gweld hyn, da ni ma'n mynd i fod yn llawn ohono ni'n hynny ac yn mynnu'n ffordd. Os da ni wedi gweld bod ni'n sal gwynebyd y rhai sydd yn newynnu a sychedu am gyfiawn, dar dwi eisiau bod yn wahanol, dwi eisiau bod yn gyfiawn, dwi eisiau bod yn dda. Gwynebyd y rhai trigaro. Mae o wedi bod yn anheg efo fi, ond dwi wedi bod mor anheg efo Dyw a dwi'n gwybod am natur ynghalon ni, a mi'n rhaid drigarhau wrth efo. Chi'n gweld fy mlynedd yn mynd un ar ôl y llall. Dyma'r ffordd i fod yn wyn yn byd. Ond dwi'n eisiau gorffen fan yna. Oherwydd, mae'r arglwydd yn dweud gwynebu byd, ond mae yna ail hanner i bob un ymadrodd yn does. Nid y mwriad i ydych gwneud chi deimlo'n wael amdanoch eich hunan, rhoi rhyw guilt trip i bawb. Mae modd i ni weithiau fod bron yn ymdrybeiddi, na chi air da, wallowing, ymdrybeiddi yn y ffaith yn bod ni yn bechaduriaid. Bron yn ymffrostio. Na i ddim dweud yn ffrostio, ond da ni'n dweud, come on. Na. A Paul yn sôn amdano fo hynna'n fel y pennaf o bechaduriaid, ond diom yn aros fan yna. A tydi Iesu ddim yn aros yn y fan honno. Nid bwriad y gwaredwr wedi gwneud i chi ddim, wel, da chi'n rhaid rapsgalio, a mae eisiau chi aros yn eich cornel bach. Nid yna bwriad y gwaredwr. Neu bwriad oedd hi'n calonogi ni. Gwneud ni'n bobl obeithiol. Gwynu byd yr aes yn dlodion yn yr ysbryd. Oherwydd, eiddyn trwy yw teirnas nefoedd. Gwynu byd yr aes yn galaru oherwydd can trwy ei cysuro neu ei diddannu. Fel mae gennau gamra. Cyn ymddeol, o'n i wedi prynu camera efo'r bwriad a byddwn i'n tynnu lluniau ffantastig ar ôl ymddeol. Falle gwna i ryw ddwrnod, ond efo'r camera yma, mae yna wahanol lenses. Mae yna un lens ar gyfer tynnu llun agos o rhywbeth. So, os dwi eisiau tynnu llun o flodyn, neu efallai mod i'n gweld rhyw chwilio'n ddiddorol yn yr ardd, a dwi'n gallu tynnu llun agos. Mae yna lens arall gennau, zoom lens, lle os dwi eisiau edrych yn bell, tynnu llun o rhywbeth sydd yn bell, dwi'n gallu rhoi'r lens hwnnw arnodd. A dwi'n gallu tynnu llun o rhywbeth sy'n bell i ffwrdd. A mae Iesu'n dweud, drychwch, cymwch y zoom lens rwan. Ac edrychwch ymlaen. Iddynt hwy yw teirnas nefoedd chi sy'n brodion yn yr ysbryd. Dro ar ôl tro, mae Iesu yn deud i fod yn galon i fod yn ddinasyddion i deirnas wahanol. Fodd ydodd i fod yn fugail sydd yn casglu i wyn i'r gorlan. Fodd ydodd wrth ei ddisgyblion yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Cynna byddai felly a byddwn i wedi deud wrth eich bod yn mynd i baratoi lle i chi. Ebe am i weddi fo yn yr oriwch ystafell. O dad, am yr rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant ar oddau stymi oherwydd i ti fy ngharu cyn selio'r byd. Da ni'n gwybod fod teirnas nefoedd yn lle rhyfeddol. Ac un o'n nodweddion y deirnas honno ydi bod na ddim drwg yn agos i'r lle. Pan da ni'n gweddio deled y deirnas, be da ni'n weddio? Da ni eisiau ewyllus Duw gael ei gyflawni. Megis yn y nef, fel y gymain yn efo felly ar y ddeir hefyd. Mae Duw'n ewyllus Duw, da Duw, yn cael ei gyflawni yn y nefoedd. Oedden ni'n darllen pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd a pwy a saib yn ele esiantau ddef, y glân ei ddwylo ar pyr o galon. Hwn i ddyrchafodd ei feddwl at wagedd ac ni thyngodd ei dwylla. Nid lleirau sy'n bankrypt yn ysbrydol ydy'r nefoedd. Ac eto, os da ni yn cydnabod bod ni'n bankrypt yn ysbrydol, da ni nid yn unig yn cael mynd i'r nefoedd, eiddynt hwy yw teirnas nefoedd. Mae'r nefoedd yn eiddo i ni. Sut ar y ddeiar ydw i? Nid yn unig yn mynd i fod yno, ond yn berchen mewn rhyw ffordd ar y deirnas. Chi'n meddwl am y bobl sydd yn croesi'r sianel mewn cychod. Os mae'n elo, mae yna fyd gwell fanne. A maen nhw'n mentro. Ond mae gennyn nhw fwy o beth yn does na sy'n gennau o fod yn y nefoedd. Wel, ateb y Beibl ydy fod rhywun arall wedi talu'r pris am fy lle i ynddo. Dim rhaid i mi chwilio am ffordd i smyglo fy hun i mewn i'r nefoedd. Dim rhaid i mi chwilio am ryw gwch i groesi'r môr mawr o agendor sydd rhwng y nefoedd a fi. Dim rhaid i mi drio hel ryw gelc, ryw gyfoeth o ryw fath er mwyn gallu prynu fy ffordd i mewn. Mae Iesu wedi dod. Nid i ddangos mor anobeithiol ydw i. Nid i ddweud mor anobeithiol ydi disgwyl cael bod yn rhan o'i deyrnas berffaith. Ond mae wedi dod i dalu'r pris i hynna'n am yn gwrthryfel ni ar y groes. A dim ffurflenni sy'n rhaid i ni llenwi. Dim egluro da ni'n gorfod i wneud. Mae wedi addo ond i ni gredu. Ond i ni roi'n ffydd ynddo fo. Ac o wneud hyn mae'r pasbort yn eiddo i ni. Be ydy credu? Oedd na genhadwr yn ei America yn ceisio cyfieithu'r Beibl i iaith un o'r llwythi yn jungle yr Amazon. Ac oedd na ddim gair yn yr iaith honno am ffydd. Dim gair am gredu. Gan trio meddwl, sut fedrai gyfieithu hwn? Ac un diwrnod, dyma fi sy'n gweld dau o'r brodorion. Dyma nhw jyst yn, oedden nhw wedi ymladd, dyma nhw jyst yn eistedd lawr ar yw fainc. Mae fy'n gofyn iddyn nhw, be di'r gair am benaethoch chi fanne? A dyma fo'n defnyddio'r gair hwnnw am gredu. Rhoi'n pwysau i gyd ar yr arglwydd. Deud, o Dduw, os dwi yn gallu dod yma o gwbl, mae achos be mae Iesu wedi wneud drostau. Oll fel yr wyf heb ddadliw dwi'n, ond i ti farw er fy mwy. A ffod yn galw arna'n fwyn, rwy'n dyfod, a ddfwyn oen. A chi'n gweld, pan fyddwn ni'n marw, Nid ryw hers mawr di sy'n disgwyl amdano ni'n crudo ni'n araf, ond cerbyd aer. I'n cymryd ni'n syth at yr orsedd, lle cawn ni fod efo'n gwaredwr yn teyrnasu. Gwyn ei byd y llodion yn yr ysbryd, canys eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Angen i ni gadw'r zoom lens yma, a cofio pan da ni'n ddigalon, pan da ni'n anobeithio, cofio mae Iesu wedi addo yn hyf yn had. Mae llawer o drigfannu a dwi'n mynd i baratoi lle i ti yna. Ie, mae bywyd yn strygl. Ond mae angen wide-angle lens hefyd arno ni. Mae gennau lens arall wide-angle lens. Os dwi isio tynnu llun, a mae'r zoom lens yn mynd yn rhy gyfyng, a dwi isio llun dydwch o fynyddoedd eryri, mae gennau wide-angle lens sydd yn edrych da. Edrych, a da ni'n gallu cael y cyfan i mewn. A'r peth ydy, mae Dyw yn ei ras, neu jyst wedi addo pie in the sky when you die. Mae wedi addo mwy. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy ei cysuro, ei diddannu, meddai'r hen gyfeithiad. A mae Dyw wedi anfon, Dyw tad a'r mab, Iesu Grist, wedi anfon diddannydd arall ato ni. Mae hwn yn rhan o'r cynllun mawr yn dydy. Nid bwriad Dyw wedi bod ni'n crwydro'n drist rwan trwy'r byd ac yna mi gawn ni fod yn llawen. Mae'n wir mae trwy orthrymderau, da ni yn mynd trwy'r bywyd yma, ond nid bwriad Dyw wedi bod ni yn drist o ddydd i ddydd. Mae am un i brofi llawenydd. Why should the children of a king go mourning all their days? Great comforter descend and brings from token of thy grace. Rhyw emyn Saesneg. Ni mae'r ysbryd glân wedi roi. A mae'r ysbryd yn mynd i fod yn gweithio yn ddo ni. I'n cadw ni. I'n hanog ni. Ie, weithiau i ddeitho ni ti'n mynd fforong ac i'n cywiro ni. Ond i'n newid ni. A'n gwneud ni yn fwy a mwy tebyg i'r mab, i'r arglwydd Iesu Grist i hynna. A mae'r ysbryd glân yn real wedi roi i fyw yng nghalon pob un sydd wedi ei ddifyrhau am ei pechod. A dyna pam mae eisiau ni fod yn llawn calondig. Mae'r paradocs yma, ar yna i llaw, da ni'n galaru oherwydd yn beie. Ar y llaw arall, da ni'n llawn llawenydd achos bod Dyw wedi roi i ysbryd glân i ni. A da ni'n gwybod na fyddwn ni beth ar ein pen yn hunain, fyddwn ni beth yn unig bod o yma yno ni ac wrth yn ochr ni i'n cymryd ni yn ddiogel yr holl ffordd. A mae yna rym yn yr ysbryd glân. Mae yna rym yn yr ysbryd glân. Yn sôn, o'n i'n sôn bod yr wythnos dwytha yma wedi bod yn siarad efo rhoi o Ucraen. Ac un o'r hanesion oedd ganddyn nhw. Hanes am Rwsiaid yn dod i ryw bentref. Godna gweinidog a'i fab. Mae gweinidog, dwi'n siŵr beth oedd y gweinidog, ond i fab o'n 40 oed. O'n i alw nhw yn Ivana Vasily. Nid yna eu henwau go iawn nhw. Ond dyma nhw yn cael eu cymryd gan y Rwsiaid. A pawb yn y pentre yn meddwl o reit maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi cael eu lladd. 4 dynor yn diweddarach, dyma nhw'n cael i dwyn yn ôl i'r pentre a'i dympio tu allan i'w cartre nhw. Oedden nhw wedi anafu yn ddifrifol, ond oedden nhw'n dal yn fyw. Ac oedd Andy y cyfaill yma, o'n i siarad efo fo, oedd o'n deud, bod wedi holi y gweinidog yma, be wnaethon nhw, a yna rhywbeth ers dyddiau'r comynyddion i ddweud gwir gan y Cristnogion yna, lle oedd nhw ddim yn deud beth oedd wedi digwydd yn gyffredinol. A dyma'r gweinidog yma'n deud, fe wna i ddeud un peth. Ges i fy hongian arbennu lawr am 4 diwrnod. Ac ymlaen i, dyma nhw'n hongian fy mab am 4 diwrnod. Arbennu lawr. A dyma nhw am 4 diwrnod yn gwneud pethau anynol iddo fo. Er mwyn iddo fo wadu Crist. Pethau na fedra i'n sôn amdano nhw, meddwl. O hwn yn gorau gwylio ei fab yn dioddau fel yna. Ond am 4 diwrnod yma'r hogyn 40 oed yma yn gwrthod gwadu Crist. Oedd yr ysbryd glân yn ei gadw fo, a rhoi nerth iddo fo. Ac ar ôl dod adre, ie, mae bywyd yn mynd i fod yn wahanol iawn i'r ddau ohonyn nhw efo'r anofiadau maen nhw wedi cael. Ond maen nhw'n llawenhau yn eu gwaredwr ac yn eu harglwydd. Gwyn ei byd. Gwyn ei byd. Gwyn ei byd y rhai sydd yn glawdd yn ysbrydol ac yn gwybod hynny. Eiddyn trwy'r teirnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sydd yn galaru ac yn hireisi am fod yn wahanol. Hireisi am fod yr hyn mae Dyw eisiau ni fod. Hynny hireisi am fod yn debyg yr arglwydd Iesu Grist. Cant hwy i cysura. A rhyw ddydd mi bydd Ifan a Fasili o flaen yr orsedd yn canu. A rhyw ddydd trwy ras mi byddwn inne o flaen yr orsedd ac yn canu. Gadwch yn ei weddiau.